Visul lui Iosif s-a transformat într-un coșmar pentru că frații lui l-au prins, i-au sfâșiat haina, au vrut să-l omoare, l-au aruncat în groapă și apoi l-au vândut. Acum este în Egipt. Cufundat în obscuritate, nimeni nu mai știa nimic de el, poate a stupat în nisipul deșertului, pierdut printre piramide, Iosif este singur. Iosif este la vârsta adolescenței, dar vedeți dumneavoastră, Iosif a avut un vis. Și visul acesta parcă prinde contur odată ce ajunge în Egipt. Ajunge vândut în casa lui Potifar și acolo Dumnezeu începe să-l binecuvinteze. Începe să-i meargă bine. Și când cel rău te vede că începe să-ți meargă bine, când cel rău vede că Dumnezeu te binecuvintează, va porni toate armatele împotriva ta. Te va bombarda din orice direcție. Și în această seară, mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră se numește Visul și capcana imoralității. Visul și capcana imoralității. Și în seara aceasta, mesajul meu este în primul rând pentru tineri. M-am gândit că probabil o să fie mai mulți tineri în seara aceasta datorită acestui Charity Cup. Apoi m-am gândit că ar fi bine să continuăm această serie pe care am început-o. Dar în seara aceasta nu vreau să predic neapărat pentru tineri. Pentru că imoralitatea a pătruns în cele mai înalte pături ale societății. Chiar acum, Senatul American este zguduit de acest scandal, pricinuit tot de imoralitate. Auzim la știri, auzim despre oameni care și-au pierdut mintea, care intră în școli, încercând să violeze fete. Auzim mereu și mereu tot vești de acest gen. Imoralitatea aceasta este o piedică ce poate să zdruncine orice vis. Oameni mari au căzut datorită imoralității, datorită faptului că n-au știut să se apere de această capcană a imoralității. Există un cuvânt cheie în textul acesta, în versetul 2. Domnul a fost cu Iosif. Și la sfârșitul, eu n-am citit tot textul, dar spune cuvântul lui Dumnezeu din nou, căci Domnul a fost cu Iosif chiar când a ajuns în închisoare. Și de fapt, în cadrul acestui mesaj pe care l-am intitulat Visul și capcana imoralității, aș vrea să construiesc în jurul acestei fraze, Domnul a fost cu Iosif, în jurul acestui fapt că prezența lui Dumnezeu este cu noi. Mesajul pe care îl aduc în seara aceasta. Și primul lucru pe care vreau să-l punctez în această seară este că prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu ne scutește de ispite. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu ne scutește de ispite. Dumnezeu a fost cu Iosif. Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu este cu mine. Dar asta nu înseamnă că suntem imuni la ispite. Asta nu înseamnă că nu vom fi atacați. Faptul că Dumnezeu a fost cu el, se vede aici, Iosif capătă proeminență. Dintre toți sclavii lui Potifar, Iosif imediat iese la suprafață, așa cum trebuie să iasă la suprafață întotdeauna un copil al lui Dumnezeu. Dacă ești la școală, trebuie să ieși întotdeauna în evidență. Dacă poți să fii cel mai bun, fii cel mai bun la învățătură. Dacă poți să ai comportamentul cel mai bun și poți să ai, fii cel mai bun student din clasa aceea. Dacă poți să dai un exemplu celorlalți din jur, dă acest exemplu celorlalți din jur. Să arăți tuturora că Dumnezeu este cu tine. Și proeminența aceasta imediat aduce promovare. Iosif a fost promovat. Stăpânul a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să meargă bine ori de ce se apuca. Și spune că stăpânul l-a pus mai mare peste casa lui. Imediat l-a făcut supervisor. Așa că dacă ești la un job în care ești doar un simplu worker, dacă îți faci job-ul bine, let me tell you, you will soon become a supervisor. Pentru că oamenii, pentru că business-urile, pentru că toate companiile caută oameni de încredere pe care să-i promoveze sus. Ei n-au nevoie de oameni pe care nu te poți baza. Și un copil al lui Dumnezeu întotdeauna trebuie să aibă această proeminență care îi va aduce promovare. Dar aici este problema. Când îți aduce promovare, când toate îți merg bine, vine satana cu cea mai puternică capcană care poate să o aducă în viața unui tânăr, în primul rând, apoi în viața unui bărbat și apoi în viața unei femei. Imoralitatea. Businessul acesta pornografic care există și cunoaștem lucrul acesta face miliarde de dolari în zilele de astăzi. Pentru că se bazează pe această ispită a imoralității. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar există un dar. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Și în limba ebraică această expresie frumos la statură și plăcut la chip se găsește în Genesa 29:17. Iosif a moștenit de la cineva trăsăturile acestea frumoase. Știți de la cine? De la mama lui. Să mulțumim Domnului pentru soțiile noastre. De la ele moștenesc și sunt copiii noștri frumoși. Iosif era plăcut la chip. Și acest dar a atras asupra lui, nu a fost vina lui. A atras asupra lui ochii tuturora. Toate fetele de acolo, din casa lui Potifar, toate slujnicele se uitau după el. Dacă vreți, era un om care putea să fie model, nu-i așa? Dar, din nefericire, the wrong girl a pus ochii pe el. De fapt, nu mai era girl. The wrong woman a pus ochii pe el. Și aceasta era tocmai stăpâna lui. Tocmai stăpâna lui. Iosif nu era doar spiritual, Iosif nu era doar capabil, Iosif nu era doar deștept. Iosif era un bărbat frumos. Și oare de ce se menționează lucrul acesta? Știți de ce se menționează lucrul acesta? Pentru că aceasta a atras privirile doamnei Potifar. Aceasta a atras privirile doamnei Potifar. Pe ea nu-i interesa spiritualitatea lui, nu-i interesa înțelepciunea lui, pe ea nu-i interesa lucrurile alealte. Pe ea l-a interesat doar că arată bine. Pentru ea Iosif era doar un leu care trebuia domesticit, un bărbat care trebuia cucerit, unul pe care să-și scrie în carnețelul ei că l-a cucerit și pe ea. Ea era o nevastă disperată, nu-i așa? Era singură acasă, soțul ei era plecat la lucru, ea n-avea altceva de făcut. Toate slujnicile ei lucrau pentru ea. Se plictisea toată ziua și nu avea altă treabă decât să se uite în jurul ei, să vadă pe cine mai pune mâna. Și a pus ochii pe Iosif. Dar Dumnezeu era cu Iosif. Dragul meu tânăr, draga mea tânără, faptul că vii la biserică, faptul că poate cânți aici la orchestră, la fanfară, la worship team, faptul că vii la adunările de tineret, la întâlnire de tineret, faptul că te-ai botezat, nu te scutește de ispita celui rău. Nu te scutește de imoralitate, de capcana aceasta imoralității. Și satana va vrea să te învingă exact în acest punct. Dar aș vrea să spun ceva. Dumnezeu, într-adevăr, El este în controlul circumstanțelor noastre. Dar noi suntem responsabili de răspunsul pe care noi îl dăm la circumstanțele acestea. Cu alte cuvinte, eu sunt responsabil de felul cum răspund la orice atac a celui rău, la orice ispită care vine împotriva mea. Și tu ești responsabil de răspunsul pe care îl dai. Recunosc, vă este mult mai greu decât ne-a fost nouă în România. La fiecare colț de stradă, în fiecare revistă, vedeți, dacă vedeți un film, și acolo există ceva care să vă fure privirile. Dacă faci un click la internet, imediat poți să vezi lucruri care nu trebuie să le vezi. Recunosc lucrul acesta. Dar pentru aceasta ai nevoie de o și mai mare alipire de Dumnezeu. Ai nevoie de o și mai mare conștientizare a faptului că și Dumnezeu este cu tine. Și Dumnezeu, deși El controlează circumstanțele, Dumnezeu nu controlează răspunsul pe care eu și cu tine îl dau atunci când vine o asemenea ofertă spre mine. Poate ești un tânăr respectat în biserică. Aș vrea să spun, nu te juca cu focul. Aș vrea să spun, păzește-ți inima mai mult ca orice. Că știi că din ea ies izvoarele vieții. Satana vrea să-ți fure visul. Cu vise murdare. Satana vrea să-ți înlocuiască visul acela pe care tu tinzi. Țelul acela pe care tu ți l-ai pus în viața ta. De a ajunge un tânăr curat, de a ajunge un lucrător poate în câmpul lui Dumnezeu, în Evanghelie. Satana vrea să staie lucrul acesta. Și vreau să spun primul lucru. Prezența lui Dumnezeu nu te scutește și nu mă scutește de ispite. În al doilea rând, prezența lui Dumnezeu ne dă putere asupra ispitei. Prezența lui Dumnezeu ne dă putere asupra ispitei. Am mai predicat acum 3 sau 4 ani exact pe această temă, exact din acest text și am avut grijă și am grijă ca în această seară să nu mă repet. Deși subiectul este același, deși tema este aceeași. Haideți să ne uităm puțin la puterea aceasta a ispitei. Primul lucru pe care vreau să-l notăm este faptul că Iosif era tânăr, nu? Era vârsta cea mai vulnerabilă ca omul acesta să cadă în ispită. Știți dumneavoastră, noi spunem oamenii hormonii. În al doilea rând, persistența nevestelui Potifar. Ea, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. Satana nu se lasă cu una, cu două. În fiecare zi, îi propunea mereu același lucru. Și băiatul acela, poate colegul tău de college, colegul tău de la high school, poate în fiecare zi îți propune același lucru. Nu te lasă. Stă de tine. Și știți ce spune Iosif? El n-a voit. Poate sunt câteva cuvinte atât de simple, dar o frază care este așa de importantă. El n-a voit. În engleză scrie, but he refused. El a refuzat. Și acum aș vrea să menționez ceva, el n-a spus nu pentru că de fapt el voia da. Știți? Oh, no, this is... Eu nu sunt îngăduit să fac așa ceva, dar... Ca să cedeze după aceea la existența lui. El nu spune nu și ca apoi să se joace cu daul. Iosif refuză. Apoi aș vrea să notăm aici ispita flatării personale. Iosif se putea simți flatat. Măi, domnule, uite, din toți sclavii ăștia pe care doamna Potifar i-are aici, chiar pe mine? Înseamnă că eu sunt cel mai frumos. Eu sunt cel mai good looking guy, cel mai handsome guy de aici. Extraordinar, domnule. Una din cele mai influente femei din Egipt să pună ochii pe mine. Păi domnul cred că mi-a scos-o în cale. Nu știu care domn. Flatare personală, pentru că Satana vine și cu flatare din aceasta. Apoi, poate să fie ispita aceasta să vedem din punct de vedere al justificării. Iosif putea să se autojustifice, să se scuze, să spună, domnule, atâtea nedreptăți mi s-au întâmplat de când am avut visele astea. Sunt mânios pe Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu îmi dă visul? Și apoi mă lasă aici, în mizeria, își lasă pe frații mei să-și bată joc de mine. Life was unfair to me. Și să spună, vreau să mă răzbun pe Dumnezeu. Poate vă uitați la mine și mă dați, despre ce vorbești, frate Crinișor? Aș vrea să spun că nu vorbesc ceva abstract. Aș vrea să vă spun că am de-a face și primesc e-mail-uri de la anonimi care spun, am probleme cu ispita aceasta a imoralității. Sunt prins în laț, nu știu ce să fac. Dumnezeu n-a fost fair cu mine, vreau să mă răzbun. Și într-o clipă de neatenție, într-o clipă de răzbunare, m-am răzbunat, am păcătuit. Și acum îmi pare rău. Și Iosif putea să se autojustifice, să spună, nu mă interesează. Aș vrea să vă întreb ceva, erau cele 10 porunci date la vremea aceea? Nu erau. Vreau să vă mai întreb ceva, frații lui Iosif erau cei mai morali tineri din vremea aceea? Nu. Ruben a comis un păcat extraordinar de teribil. Iuda la fel. Iosif a avut și o influență negativă. Avea toate motivele să se justifice. Apoi, trebuie să luăm în calcul frica. Dacă nu voi face ce spune, dacă nu voi face ce spune ea, ce o să se aleagă de mine? Ce o să-mi facă femeia aceasta? Dar Iosif, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-a voit. Din punct de vedere omenesc, totul era în favoarea căderii în ispită. Dar Iosif n-a voit. Și explică doamnei Potifar. Apelează la logica ei. Măcar că o femeie din aceasta nu mai are logică. Și spune, stăpânul meu mi-a dat tot pe mâna mea, în afară de tine. Logica. Ești femeie măritată, vezi de treaba ta. Pe românește șleau direct. Logica. Apoi apelează la conștiința ei. Cum aș putea să fac eu un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Cum poți să-mi ceri tu așa ceva, eu să-mi încalc mie pe conștiința mea? Dar doamna Potifar n-are conștiință, n-are nici logică. Și mă gândesc că eu fi pus o întrebare cam așa, dar ce fel de Dumnezeu este acela care nu te lasă să te bucuri de viață? Nu? Cam așa vine satana. Ce fel de Dumnezeu este ăsta, Domnul al vostru, care nu te lasă să te bucuri de viață? Dar Iosif nu cedează. Știți care a fost motivul principal pentru care n-a cedat Iosif? Relația lui cu Dumnezeu. Relația lui cu Dumnezeu. Pentru că Iosif în Egipt a fost îndrăgostit de Dumnezeu. Pentru că Iosif în Egipt a fost conștient că Dumnezeu este cu el. De asta fraza aceasta, Dumnezeu a fost cu Iosif, am ales-o ca fiind cea mai importantă frază din textul acesta. Pentru că Iosif a știut că chiar atunci, în locul acela, în bedroom-ul acela, era Dumnezeu acolo, care îl vedea. Și aș vrea să te întreb, dragul meu, ce este mai important în viața ta? Relația cu Dumnezeu sau o relație alta? Pentru că vine vremea în care va trebui să decizi între relația ta cu Dumnezeu și relația ta cu altcineva. Cine este Dumnezeu? Ca și un om îl tratezi pe care poți să-l dai la o parte pentru ca tu să satisfaci plăcerile? O, nu. Dumnezeu este Dumnezeu atât în Canaan cât și în Egipt. Și Dumnezeu este acela care este cu noi în fiecare zi. Dacă am realizat faptul că prezența lui Dumnezeu este cu noi în fiecare zi, fraților, cred că viața noastră s-ar schimba extraordinar. Știți însă cum judecăm noi? Uneori avem impresia că Dumnezeu nu-i cu noi. De unde știu? I've been there, done that. Adică, uneori ți se pare că Dumnezeu e undeva acolo sus în cer și tu ești aici doar. Dar este o înșelăciune a celui rău. Pentru că cel rău ne spune, ignoră-l pe Dumnezeu. Pentru că dacă nu-l vedem pe Dumnezeu, ni se pare că Dumnezeu nu-i cu noi. Dar Dumnezeu a fost cu Iosif și Dumnezeul tău și Dumnezeul meu este cu tine, dragul meu, oriunde te-ai afla. Chiar și în parking, în parkingul acela întunecos, unde ești numai tu și tânărul sau tânăra, Dumnezeu este și acolo, dragul meu. Chiar dacă tu ai uitat de El, El n-a uitat de tine. Dumnezeu este acolo. O, dacă am realizat prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Mi-a rămas odată, eram tânăr și citeam un devotion. Odată m-am împărtășit cu dumneavoastră și anume, noi ar trebui să ne comportăm aici pe pământ ca și cum am fi întotdeauna în sala tronului de judecată a lui Dumnezeu. Dacă știi că Dumnezeu este aici sus, pe scaunul de judecată, și tu ești aici, cum te-ai comporta și cum m-aș comporta? Cu totul și cu totul diferit. Să realizăm, deci, prezența lui Dumnezeu. Atunci n-am căutat scuze pentru păcatul nostru. Dragul meu, păcatul e păcat chiar atunci când nu ești prins. Tot păcat este și ăla. Păcatul e păcat chiar atunci când crezi că l-ai comis pentru o cauză bună. Scopul nu scuză mijloacele. Păcatul e păcat chiar când alții în jur fac păcate și mai mari. Frate Cnișor, dar păi ăla, uite-te ce face. Acum vorbesc despre tine, despre relația ta cu Dumnezeu. Păcatul este păcat chiar atunci când nu te mustră conștiința. Că sunt unii ale cărui cuget este însemnat cu fierul roșu. Și a spune Pavel, păcatul e păcat chiar atunci când altora li se pare normal. Tu ai 16 ani și încă ești virgin? Ha! Dar și noi mergem la biserică? Dar acolo nu se predică așa ceva. Ce old fashion ești. Dar Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri de viață. Altora li se pare normal. Pentru cuvântul lui Dumnezeu ăsta este anormal. Și de multe ori cădem în capcana pentru că mulți preferă să se roage pentru iertare după ce au comis păcatul decât să fugă înainte de a fi ispitiți. O, nu nimic, dimineața mă rog. Dumnezeu, de-aia Iisus încerc să mă ierte. Wrong, wrong. Cum să eviți ispita? Cum să eviți căderea în ispită? De fapt, nu ispita, că ispita vine, nu putem evita. Ea vine. Păzește-ți mintea, inima și ochii. Păzește-ți mintea, inima și ochii. Tinerii trebuie să înlocuiască fanteziile erotice cu fantezii spirituale. Cineva spune așa de frumos, Iosif a învins pentru că la vârsta când tinerii aveau fantezii erotice, el avea fantezii despre Dumnezeu. Rămâne surprins, poate limbajul meu este destul de direct, dar tinerilor noștri așa trebuie să le vorbești direct. You cannot beat around the bushes. Nu te lăsa amăgi de exterior. Nu te lăsa amăgi de filme, de internet, de revistele murdare. Sunt toate acestea care te împing din curiozitate. O persoană cu care fac counseling mi-a spus, de ani de zile sunt prins în acest laț. Nu-l cunosc. Trimite câte un e-mail. Și strigătul lui disperat este, ajută-mă, că nu știu cum să scap. Știu că viața mea este un faliment. Și dacă mă ascult în seara aceasta, aș vrea să spun că pentru tine există șansă și pentru tine există eliberare. Numai în sângele Domnului Iisus Hristos. Nu se subestima această ispită, nu subestima acest obstacol. Îți va ruina viața, îți va ruina visul tău și vei ruina și pe cei din jurul tău. Evită locurile care pot să te ducă în păcat. Evită locurile care pot să te ducă în păcat. Iosif a fugit. Pavel spune, fugi de poftele tinereții. Du-te de acolo pentru că nu vei putea să reziști. Nu crede că ești atât de tare încât să poți să învingi. Toți suntem vulnerabili. În fiecare din tine a căzut David, nu înseamnă că nu vei cădea și tu. Du-te, fugi, evită locurile acelea. De ce oare, în loc să evităm locurile acelea, parcă ne atrag locurile acelea? De ce oare vrem să vedem cât de aproape putem să fim lângă păcat, în loc să avem altă și o altă idee, cât de departe să fim de păcat? Este carnea aceasta, este Satana care lucrează prin carnea aceasta. Asta ne atragă tot mai mult înspre păcat. Cum să eviți căderea în ispită? Maximizează consecințele, minimalizează beneficiile. Ce beneficii avea din păcatul acesta? Plăceri trecătoare, spunea cineva. Dar maximizează consecințele. Vezi ce consecințe are păcatul acesta pentru tine? Iosif spune, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? O, un păcat acolo. Everybody's doing it. Iosif maximizează. Iosif pune păcatul în prisma în care îl vede Dumnezeu. Cum aș putea să fac un păcat atât de mare? Mi-am notat aici ceva pentru tine și apoi mi-am blocat pentru tineri și apoi ceva pentru noi ceilalți. Știți dumneavoastră, vine midlife crisis. Pentru o tânără mai ales, aș vrea un sfat de la Crystal Michel, care a scris un essay despre modul în care vrea să comporte atunci când un băiat i-ar propune ceva indecent. Pentru că trebuie să avem o convingere înainte de criză. Nu atunci când vine ispita să te gândești, oare e păcat sau nu e păcat? You have to make up your mind before you get there. Uitați ce a spus Crystal Michel. Ea s-a hotărât să rămână curată, să se păstreze pentru căsătorie. Și uitați ce a spus. Când băiatul acela o să vină la mine și o să-mi spună, draga mea, un bărbat adevărat este activ sexual de când este teenager. Eu, spunea Crystal Michel, o să-i răspund, tot așa e și câinele meu adevărat. Spuneți-l așa, eu vă dau voie. Dar nu vezi, dragă, că toți în jur fac același lucru? Nu e adevărat. Nu toți. Eu sunt cineva și eu nu fac lucrul acesta. Dacă m-ai iubi, nu m-ai refuza. Dacă m-ai iubi, nu mi-ai cere așa ceva. Fii liniștită că nu o să rămâi gravidă. Bineînțeles că nu, că nici măcar nu o să te apropii de mine. Vrei să-mi spui că tu încă ești fecioară, ești virgină? La care eu am să răspund, se vede că nu cunoști pe Domnul Iisus Hristos al meu. Dacă mă refuz, voi găsi altă fată care nu o să mă refuze. La revedere, sunt încântat de cunoștință. Du-te și găsește-o. Ok, girls? Just do that. I will email you this, if you want. Un pastor care a vrut să fie conștient și s-a făcut și a maximizat consecințele, a făcut o listă în care s-a gândit oare ce o să se întâmple dacă el ar cădea în păcatul acesta. Noi știm pastori care au căzut, nimeni nu este imun la ispită. Și uitați ce a scris el. Dacă eu aș comite acest păcat al imoralității, în primul rând îl voi ofensa pe Dumnezeu, a cărui opinie despre ceea ce am făcut eu contează cel mai mult în lumea aceasta. În al doilea rând, voi împroșca cu noroi reputația sfântă a Domnului Iisus Hristos, Domnul meu. Apoi va trebui ca în ziua judecății să stau în fața lui Iisus și să dau socoteală de ceea ce am făcut. Voi atrage pedeapsa lui Dumnezeu asupra mea. Voi pierde mântuirea. Voi face pe alții să sufere din cauza păcatului comis de mine. Voi produce o durere imensă tovarășului meu de viață, a soției mele. Voi pierde respectul și încrederea soției. Voi pricinui durere și rușine copiilor mei care își vor pierde respectul față de mine. Este posibilitatea să-mi pierd soția și copiii în eventualitatea că se va ajunge la divorț. Voi atrage rușine asupra familiei mele și a bisericii din care fac parte. Rușine asupra prietenilor mei care au avut încredere în mine și care din cauza mea ar putea fi etichetat și ei la fel ca și mine. Voi avea un sentiment al vinovăției și a rușinii, o povară prea grea pe care se opor toată viața mea. Discreditarea numelui meu în comunitatea din care fac parte. Amintiri dureroase care vor putea afecta relațiile intime dintre mine și soția mea. Descalificarea mea personală acum după ce am predicat altora despre viața sfântă. Să cad eu însumi în ea. Pierderea dreptului de a-L mai sluji pe Dumnezeu în diferite slujbe publice în biserică. Prilej de batjocură la adresa lui Dumnezeu și a bisericii sale din partea celor nemântuiți. Și poate lista ar putea să continue. maximizează consecințele, minimalizează beneficiile. Pentru că Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Prezența lui Dumnezeu nu ne scutește de ispite. Prezența lui Dumnezeu ne dă putere asupra ispitei. Și apoi, în al treilea rând, prezența lui Dumnezeu nu ne scutește de nedreptăți. Prezența lui Dumnezeu nu ne scutește de nedreptăți. Iosif refuză, dar nu și doamna Potifar. Iosif n-a voit, dar doamna Potifar, când vede că nu poate cu forța argumentului, folosește argumentul forței. Și îl trage de haină. Doamna Potifar nu mai este ființa aceea fină, blândă, mieroasă. Aceea care îl ruga, care l-a demenea pe Iosif cu buzele ei, cum scrie acolo în Proverbe. I-a devenit violentă. Ia minte? Am țipat în gura mare, spune aici, când el a vrut să comit acest păcat. Ea face publică fapta, publicitate, apoi se răzbună. Răzbunare. Mă gândesc la Iosif. Și poate noi bărbații de aici ne-am gândit, Domnule, ar trebui ca Dumnezeu acum să se fi descoperit, să se fi coborât în fața lui Iosif și să-i spună, good job, Iosif! Extraordinar! Ai refuzat această ispită extraordinară, Iosif! O să-ți dau o altă promovare. Dar nu s-a întâmplat așa. Vine Potifar acasă și Iosif este aruncat în închisoare. Și mă gândesc la Iosif, dar nu se poate. Asta este răsplata pentru integritatea mea. Asta este răsplata pentru curăția mea. Asta este răsplata batjocura celor din jur. Asta este răsplata, poate tu te gândești, tinere. Asta este răsplata că am fost curat să toți cei din jurul meu să se uite la mine. Eu să fiu fanul lor. Ei să facă fan de mine. Asta este răsplata mea, să râdă toți de mine. Și aș vrea să te îndemn în această seară, nu te lăsa descurajat de rezultatele imediate. S-ar putea ca imediat să nu te bată nimeni pe spate, să spună, good job! Dar acolo sus, Dumnezeu acela care este cu tine aici jos, El este acela care veghează și visul tău nu se va nărui. Iosif a trecut de testul invidiei, a trecut de testul imoralității și Iosif și-a păstrat visul. Vom avea câțiva ani de suferință și apoi visul va deveni realitate. Și aș vrea să te întreb în seara aceasta și te întreb, ce faci cu visul tău? Vei lăsa ca o persoană, o femeie, o fată, un bărbat, un tânăr să-ți fure visul acela? Și apoi să regrezi toată viața? Dragul meu, lasă ca visul să-ți consume viața, nu viața să-ți consume visul. Lasă ca visul să-ți consume viața, nu viața să-ți consume visul. Nu lăsa pe nimeni altul să-ți fure visul tău. Nu lăsa pe nimeni altul să-ți distrugă cariera ta. Sfințenia ta, mântuirea ta. Cu aceste propuneri morale. E greu, tinere, dar se poate. Și Dumnezeu este prezent cu tine, Dumnezeu este prezent cu mine, Dumnezeu este prezent cu toți aceia care ascultați mesajul acesta. Dumnezeu este cu tine în călătorie, oriunde te duci. Dumnezeu este acela care te vede. Nu uita, Domnul ne cere să fim curați. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.